У нас у студії Катерина Залєвська, координаторка кампанії «Відкриваємо двері дітям» благодійної організації «Надія і житло для дітей». Добрий вечір.
Доброго
вечора. Очевидно, що почнемо ми, власне, нашу розмову із якихось нагальних і дуже актуальних питань, які стосуються українських дітей в першу чергу. І почнемо із того, чим займається саме ваша організація «Відкриваємо двері дітям».
Кампанія «Відкриваємо двері дітям» і організація «Надія і житло для дітей». Ну, власне, наша організація і кампанія цьому також присвячена, займається тим, щоб в Україні була проведена комплексна, якісна і розумна реформа системи захисту дітей, так званої. Фактично, реформа інтернатної системи, яка нам дісталася ще від радянських часів, і на даний момент вона втратила свою актуальність, не відповідає потребам дітей, реальним запитам сімей і є фінансовим і моральним тягарем для української держави і для українського суспільства. І про це вже давно є час говорити. І зараз про це почали нарешті говорити більше і з боку президента України, і з боку Кабінету міністрів. І вже певні кроки в цьому напрямку такої реформи відбуваються. Тому тема дійсно актуалізована наразі.
А які двері відкриваєте ви дітям?
Двері інтернатів. Ми хочемо відкрити двері інтернатів для дітей, щоб кожна дитина була в сім'ї, в своїй чи в прийомній сім'ї, це вже не є так важливо насправді, щоб кожна дитина могла скористатися цим своїм правом на батьківську опіку. Ну і цікавий факт, у нас в суспільстві існує певний стереотип, що в інтернатах перебувають діти-сироти, яких немає батьків, чи які позбавлені батьківського піклування через суд вже. Але насправді таких дітей не більше 10% і більшість дітей в інтернатних закладах – це діти так звані сімейні, або професійним сленгом, це соціальні сироти, тобто діти, які мають батьків, які за законом не можуть бути всиновлені чи передані далі кудись, але і в своїй сім'ї вони не живуть, в інтернатах вони перебувають або через бідність батьків, або через якусь їх неспроможність за ними турбуватися, чи через проблеми зі здоров'ям дітей, освітні потреби, тобто не будучи сиротами.
А що таке система інтернатів в Україні, в принципі? Тобто це, ну, спадок радянської системи, який за ці 25 років жодним чином не реформувався, окрім, може, там зміни табличок?
Ну, фактично так. Реформа нібито проводилась, вона була декларована, але реальних механізмів, як цю реформу втілити в Україні, не було зроблено. І тому інтернати в основному перейменовувались, перепрофільовувалися з сирійських інтернатів, перетворювались, наприклад, на школи-інтернати чи соціально-реабілітаційні центри, але при цьому сама організація життя дітей в інтернатах і умови, в яких вони живуть, залишалися незмінними, і це не є сім'я, це є, ну, це є казарменний режим, в якому діти живуть довгий час.
Катерина, а вам відомо досвід країн пострадянських, колишніх радянських республік, де, очевидно, така система була, і тепер її вже немає? От мені неймовірно цікаво, що, наприклад, в Естонії так само є такі дитячі будинки, як за радянських часів, чи немає їх?
Насправді, інтернатні заклади, в яких діти можуть проживати там в певній кількості, не в сімейних умовах нібито, вони можуть продовжувати існувати, але в розвинутих країнах і в пострадянських країнах, особливо прибалтійських, там зовсім інша працює система захисту дітей, і кошти держави направлені в першу чергу на підтримку сімей через центри соціальної підтримки сімей, дітей, різноманітні послуги, які допомагають сім'ям впоратися з проблемами і не віддати дитину на підопіку держави. І в той час, як розвинута робота по влаштуванню дітей дійсно сиріт в сім'ї ведеться, є спеціалісти, які цим займаються, то більшість таких дітей потрапляють в сім'ї на всиновлення, підопіку. Ну і навіть статистика України показує, що дітей-сиріт насправді невеличка кількість в порівнянні з такими соціальними сиротами.
А що таке життя в інтернаті зараз? От, можливо, це питання більше до правозахисників і людей, які оцей бік питання і цієї теми розглядають. Але, ну, от це насправді за графіком все, так, суворий
так,
режим,
так, це, ну,
за межі.
Так, є. Ну, звичайно, воно все може варіюватися, але ви маєте розуміти, що у кожного директора інтернату є припис, куди він як має розподіляти кошти бюджетні цього інтернату, скільки грошей він може витратити на купівлю одягу для дитини в рік, наприклад, чи в 2 роки, чи в 3 роки. Тут не йдеться про індивідуальну потребу дитини і її розмір, а про припис документу, що там раз в 3 роки їй має бути куплена куртка. Ну і самі діти, вони живуть по графіку, і це велика проблема для дітей, які довго пробули в інтернаті і потрапляють в сім'ю. Вони не звикли до того, що вони можуть просто відкрити холодильник, взяти, зробити собі бутерброд. Вони звикли, що вони їдять там о 9-й, о 13-й, о 16-й. Ну, це дуже серйозні психологічні проблеми викликає у дітей. Сама оця філософія того, як влаштований їх побут в інтернаті.
Катерина Залєвська, координаторка кампанії «Відкриваємо двері дітям» благодійної організації «Надія і житло для дітей». Є гостею нашої студії в програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо. І ми говоримо, власне, про можливість, далі говоритимемо про можливість реформування системи інтернатів в Україні. От які є механізми? Чи ними займається хтось там при відповідних міністерствах? Чи це справа рук ентузіастів і благодійників?
Ну, зараз в Україні дано старт черговій хвилі. Ми маємо, наша організація має величезні сподівання, що вона перетвориться з процесу в результат для дітей і для сімей. І можна сказати, що реформаційний процес стартував. Був минулого року, наприкінці грудня, указ президента України про створення робочої групи, яка проводить аудит системи захисту дітей і має запропонувати рішення на основі цих даних аудиту, що далі з цією системою інтернатною робити. Ну, відповідно, громадські організації і представники всіх міністерств, які залучені в управлінні інтернатною системою, вони є членами цієї робочої групи і напрацьовують зараз ці спільні рішення. А наша організація теж входить в цю робочу групу, і ми безпосередньо маємо досвід таких реформаторських рухів в Україні. Ми провели трансформацію системи захисту дітей в 2 районах, в Київській області і Дніпропетровській, тобто там інтернатний заклад закритий був, відкритий центр соціальної підтримки дітей і сімей, змінена структура взаємодії представників.
Так, чекайте, а діти куди поділися?
Діти були повернуті або в свої сім'ї, або їм знайшли альтернативу сімейне влаштування. Опіка, прийомні сім'ї, всиновлення. Ну, річ в тім, що ми зайшли просто в інтернат і вивчили особові справи кожної дитини. І от виявилося, що більшість з них, 80%, мають куди піти. І про них там можуть не знати родичі, бо з ними не працює
інтернат. А як вас пустили в інтернат і до цих документів?
Через домовлені з місцевою владою. Тобто такі ці дії, цю реформу ми змогли провести через ініціативу місцевої влади. Відповідно, ми би не змогли зайти в інтернат без розпоряджень місцевої влади. Так само ми зараз працюємо в Одеській області над обласною реформою. Ми на стадії, ми провели там аудит, видамо результати дуже скоро і працюватимемо над розробкою плану і стратегії реформи, виходячи з нашого досвіду на рівні району.
Як керівник закладу сприйняв ваш прихід і те, що заклад врешті і взагалі персонал закладу, що він був фактично розпущений, так?
Ну, це була, звичайно, керівник закладу нам пішов на зустріч, люди зрозуміли, що вони
Боже,
можуть...
яке диво, правда?
Ну, вони зрозуміли, якщо з людьми працювати і говорити, їх можна переконати, розумних людей. І керівник закладу і в одному, і в іншому закладу, нашому центрі соціальної підтримки, який відкрили замість інтернату, директори цих інтернатів стали директорами центрів, і вони працюють абсолютно по новій моделі. То, відповідно, вони йшли нам на зустріч і розуміли, що свій досвід і потенціал вони можуть більш ефективно використовувати в рамках нової моделі, але потрібно перевчитися, потрібно відмовитися від старої системи, від купи будівель, від того фінансування, яке було, ну і працювати зовсім
іншим. А куди перейдуть? Перейде на баланс, на чий баланс перейдуть оці всі ресурси? Це ж ціла мережа будівель, так, і різних таких супутніх, очевидно, речей. І певні бюджети якісь, які можна би, можливо, використовувати
так,
в якийсь
цікавий.
Інший спосіб.
Дуже цікавий факт, що територія всіх інтернатів в Україні, ми підрахували, складає десь територію міста Луцька. Тобто це реально величезні території.
Територія інтернатів складає?
Всіх інтернатів. Це будівлі, землі, бо в багатьох інтернатів там гектари просто земель. От вам місто Луцьк плюс 100 тисяч дітей, от це...
100 тисяч дітей зараз перебуває в інтернатах.
Закладах. Так, це такі загальні цифри, цікаві факти,
це
скажімо.
Це і діти
так.
з особливими потребами, так,
так
і з певними вадами, і діти...
Так, це з дітей з особливими потребами, соціальних сиріт, дійсних сиріт, всіх, хто є у всіх видах інтернатних закладів.
100 тисяч дітей на території,
умовного Луцька.
Умовного міста Луцька. альтернативні можливості для цих діток, от вони розробляються, бо, ну, знову ж таки, скептики можуть сказати, ви все зруйнуєте, а що натомість?
Так, звичайно. Ми ніколи не говоримо про те, що потрібно все руйнувати. А цей процес реформи, він називається складним словом деінституціалізація. Він передбачає два напрямки. З одного боку, це поступове закриття інтернатних закладів, а з іншого боку, це розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми, для дітей в громадах, там, де вони живуть, в територіях. І ці послуги, вони здатні забезпечити закрити ті проблеми людей, через які діти потрапляють в інтернати.
Наведіть приклад, так, для слухачів, хто не може собі уявити, що таке соціальна послуга.
Наприклад, це центр денні служби для дітей з особливими потребами. Діти-аутисти зараз дуже популярна тема, їх багато стає. З цими дітьми важко комунікувати, вони не піддаються звичайному навчанню, їх можна приводити в денний центр, з ним працює реабілітолог, годину чи дві в день працює з ним, з дитиною, з батьками, вчить дітей і батьків комунікувати між собою. І таким чином дитина вже трошки соціалізується, і їй не потрібно бути в спецзакладі, вона живе в родині. Це найяскравіше.
22 година і 20 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля на громадському радіо триває. Наталя Соколенко і Василь Шандро у прямому ефірі сьогодні працюють у студії при мікрофонах, а за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. І у студії у нас Катерина Залєвська, координаторка кампанії «Відкриваємо двері дітям» благодійної організації «Надія і житло для дітей». Ми говоримо про реформування системи інтернатів в Україні. Очевидно, що ще запитаємо про те, чи існує цьому якийсь спротив, бо як і багато інших бюджетних державних організацій, очевидно, ну, вони мають багато таких підпільних або частину
мають... Мають свої стратегії життя.
От молодець, дякую. От що значить журналістський досвід? Мають свої стратегії життя, але на запитання, власне, куди дінеться от весь цей ресурс інтернатів, якщо ця система буде реформована в певний спосіб?
Так, цей ресурс інтернатів, ну, по-перше, треба враховувати, що зараз з процесом децентралізації відповідальність за дітей і сімей поступово лягатиме на плечі місцевої влади, і, відповідно, бюджетування переходитиме від центрального бюджету на місцеві бюджети. І їх, певно, очікує великий сюрприз, тому що це дуже дорого коштує утримувати інтернати, і не кожен бюджет зможе це потягти. Ну, і ці будівлі, вони можуть бути використані для цих соціальних послуг, про які я говорила, для відкриття дитячого садка, наприклад, якогось, чи реабілітаційного центру, ну, в залежності від того, наскільки вони підходять по своєму місцю розташування, бо дуже часто буває, що деякі будівлі, вони знаходяться дуже далеко від населених пунктів, це просто окреме місто 20-30 кілометрів, і немає в них потреби, то вони можуть бути просто продані місцевою владою, і ці кошти направлені на підтримку тих же соціальних послуг. Тобто цей ресурс, проблема, ну, не проблема, а шанс в тому, що інтернатна система – це не тільки комплекс проблем, це ще й величезний ресурс, який потрібно розумно перерозподілити і розглядати ті кошти, які вкладаються як інвестицію, і інвестиція повинна давати результат. Результат в нашому випадку в соціальній сфері – це якість життя дітей, сімей.
Я тут взагалі, ну, окрім механізмів і про те, як це технічно все зробити, є тут ще питання, ну, певного ставлення суспільства до загалом цієї проблематики. Багато ваших колег, так чи інакше колег, так, експертів, які займаються цим питанням, і дослідників, все ж таки говорять про про певне таке ігнорування, м'яко кажучи, суспільством от самого факту, наприклад, людей з інвалідністю чи людей з особливими потребами. Після Другої світової війни от радянська практика, вона, в принципі, була збудована на тому, аби цих людей відокремити від решти суспільства, тому що ми будували велику, потужну, здорову країну, і людям хворим, наприклад, так, або людям, які мали певні вади, фізичні в тому числі, не зовсім місце серед тут в країні рад, де все процвітає і всі здорові і щасливі мають бути. Наскільки ця ситуація вирівнялася, змінилася за останній час? Чи готові школи прийняти цих діток, наприклад? Ми говоримо часто і в нашій студії, в наших програмах про інклюзивну освіту, про адаптацію, інтеграцію цих діток у загальну систему освіти. Чи готова система освіти, в принципі, і суспільство суспільство до того, що от може з'явитися, ну, власне, така ситуація виникнути, коли дітки з інтернатів, вони потраплять у звичайні школи?
Ну, насправді, те, що ви говорите, це є дійсно так. Наше суспільство ще не готове до того, щоб сприймати інакшість як звичайну річ. І це і процес зміни свідомості, він дуже довгий, зміни суспільної свідомості. Але, як на мене, на мою думку, ті події, які в Україні останні роки відбуваються, і в першу чергу військовий конфлікт, він величезний такий психологічний, філософське зрушення зробив в головах людей. Розуміння того, що ніхто не є відокремлений, всі ми взаємозалежні, і закривати очі на існування інтернатів чи інвалідів немає можливості, бо ми залежимо від них так само і наше життя. Але процес зміни свідомості дуже довго тривалий, і, власне, ми тому стартували громадянську кампанію, щоб в першу чергу працювати з суспільством, розказувати, що таке інтернатна система, які альтернативи, і достукатися до людей, показати їм, що це теж частина нашого життя, ми не можемо бути в цьому питанні байдужими, навіть якщо наші діти в сім'ї живуть.
Ваша організація, чи, можливо, ваші якісь партнерські організації, які працюють на Донбасі, чи займаються чимось подібним? Відкривають двері інтернатів Донеччини і Луганщини? І якщо
і що
так,
вам відомо, так, що там відбувається?
Якщо так, то що з тими дітьми?
Ви маєте на увазі підконтрольну територію?
Так, так.
Ну, на жаль, на підконтрольній території військові дії показали всю неспроможність системи захисту дітей в критичній ситуації діяти. І ті діти, які виїхали з території Донбасу, більше 1500 дітей потрапили в інтернатні заклади не в Луганській, Донецькій області, тут уже в Україні. Система не могла нічого запропонувати цим сім'ям і дітям, щоб вони залишилися разом в кризовій ситуації. І зараз на Донбасі наші партнери, звичайно, продовжують свою роботу, відновлюють її, наприклад, соцдитяче містечко, але досить тяжко там працювати, тому що там, наприклад, служби у справах дітей, з якими безпосередньо з владою ми маємо працювати, вони в жахливих умовах, там одна-дві людини без інтернету, які не мають можливості навіть фізично охопити всіх дітей підконтрольних їх територій. Тому там дуже-дуже тяжко.
А на непідконтрольні?
На непідконтрольних взагалі ніякої фактично роботи не ведеться, ну, бо вся робота вона має вести.
Ну, заклади працюють,
заклади
дітей
залишилися,
годують.
Залишилися, так, заклади залишились, дітей годують. Ну, там соціальна система якось існує, якісь кошти республіки в лапках їм дають.
Що відбувається із дітьми, які от перестають бути дітьми, вже закінчуючи ці інтернати? Ну, власне, є якась межа, там, умовно, закінчив 11-й умовний клас, і все. І тобі кажуть, дякуємо, ми зробили останній дзвоник, от ми вам дякуємо, ми всі вдячні одне одному. Що відбувається далі? Яка звична схема або стратегія життя от цих людей, молодих громадян? Куди вони далі йдуть?
Є цілий пласт організацій громадських, які займаються суто адаптацією випускників інтернатів до дорослого життя. Тому що ці випускники, по-перше, вони виходять з інтернатів, не маючи в основному ні житла, в першу чергу житла, не маючи нормальної освіти, бо дуже часто в інтернатах отримують умовну освіту, навчились читати, писати. І не розуміючи, що їм робити з коштами, бо їм все-таки платяться стипендії, і непогані стипендії, але ці люди просто ніколи не мали можливості розпоряджатися коштами, і вони не знають про те, звідки беруться гроші, як їх на місяць там розподілити. З величезними проблемами взагалі співіснування з реальним світом, тому що життя в інтернаті, як ми вже згадували, це графік, розпорядок, своя система. Життя поза інтернатом – це абсолютно інший світ. І ці люди, вони просто втрачають себе. Статистика показує, що лише 10% соціалізуються, роботу знаходять, закінчують навчання, сім'ю створюють. Всі інші – це асоціальні так звані елементи, це в'язниці, це заняття проституцією, наркоманія і інші негативні соціальні явища, за які ми, як платники податків, теж платимо, намагаючись цю ситуацію виправити. Ну і, звичайно, ну я особисто з багатьма такими випускниками говорила, і вони про це говорили, що просто виходить життя, і ти не знаєш абсолютно, що тобі робити, як тобі жити, діяти в цьому житті. І тому така ситуація от відбувається.
Тобто жодних гарантій з боку держави, що тобі не дають там безкоштовну кімнату в гуртожитку, наприклад, там на рік.
Ні, чи ну не... кімнату в гуртожитку надають, дадуть. І стипендію надають, добре. Але що потім, де закінчуєш навчання, і тебе цю кімнату забирають в гуртожитку, і так само свого житла немає. Тому що поки дитина в інтернаті, навіть якщо в неї було якесь своє житло, всякими схемами зазвичай воно втрачається. Соціальні квартири, так звані, вони їх дуже мало, і туди можуть потрапляють
там
одиниці.
Корупція,
і їх просто мало. І не всі випускники інтернатів, в принципі, знають, що таке існує через те, що вони навіть нормальної освіти не отримують.
Тобто, по суті, ситуація змальована, або яку розповів Мирослав Слабошпицький у фільмі «Плем'я», вона ну не зовсім таки вигадана.
Не зовсім вигадана. Звичайно, зараз інтернати, ну, з точки зору матеріальної, більш-менш забезпечені. І через фінансування державної допомоги, волонтерську і просто людей, то в цьому плані, так, діти не голодають, вони ходять в більш-менш нових речах. Але в плані там насилля, яке там є, зловживань, то це дійсно так. І, наприклад, Disability Rights International, вони минулого року буквально випустили моніторинг ситуації, називається, в місцях несвободи, де дуже такі факти неприємні показані про те, що...
Чи проводите ви якісь акції, ну, принаймні, з інформування людей, населення, з того, що відбувається в цій галузі?
Так, ми проводили вже ці акції. В нас була і виставка «Соціально-культурний проєкт», у нас був ролик на підтримку реформи. Зараз ми активно працюємо з інформаційною кампанією в Одеській області, і ми будемо анонсувати дуже широко результат аудиту системи захисту дітей, щоб показати всі ті цифри, яка насправді є ситуація. Ми також проводимо 7 червня саміт супергероїв для дітей, де зберемо і представників влади, експертів, міжнародні організації, донорів, і вже будемо на цьому рівні говорити про проблему і шукати пошуки і рішення для виходу з ситуації, які пізніше ляжуть в стратегію реформування всієї системи. Тому ми, ну, це мета нашої організації. І, власне,
до цієї акції можна долучитися в якийсь спосіб?
До саміту? Ну, ви можете відвідати саміт як журналіста, подискутувати, запропонувати свої рішення. В нас буде окрема сесія, якраз як залучити суспільство до підтримки реформи.
Катерина Залєвська, координаторка кампанії «Відкриваємо двері дітям» благодійної організації «Надія і житло для дітей», була гостею нашої студії в «Громадській хвилі».